Türkmenistan yukarı oku çaylarını kabul edilecek studentlerin sayını arttırıyor. Bu yagda umumi yaşayış çaylarında studentler için yer yetmezçiligi meselesini dörödüptür. Azatlı Aşgabat'taki haberçisi Nivit Kaz Devlet Üniversitesi'nin umumi yaşayış çayında yukarı kurs studentlerinin yaşama için başka yer tapmağa mecbur edilenliğini haber veriyor.
Täze oku yılını Türkmenistan'ın Halkara Nivit Kaz Üniversitesi'ne sınavdan geçen täze studentlerinin alınmağı bilen umumi yaşayış çayında yaşama için Orunların yetmeyçiliği yüze çıktı.
Dip haberçimiz 16 avgustta paytaxtdan gurrun verdi. Oku jayındaki yagdaylardan haberli çeşmelerin maglumatını göre bu yagda täze oku yılında studentlerin sanının köpölmegi bilen bağlı bolupdyr. Türkmenistan'da 2024-2025 oku yılında yukarı oku jaylaryna jemi 15,926 adamın kabul edilecektigi ve bu sanın geçen yılkısından 300'den gowrak adam artıktygyny resmi media haber berdi. Halkara Nivit Kaz Üniversitesinde okujak studentlerin sanının ozalkysyndan näçe adam köpölenligi agzalmady. Bu yukarı oku jaynyň resmi web saýty daki maglumatda 23 sany kervonçu bilim beren üniversitede okuyanların umumi sany 6540 adam deyilip görküdülýär. Bu oku jaýyna 31-nji ýulda başlanan giriş synaglary 18-nji awgustda çenli dowam edýär. Çeşmeleriň söýlerine görä oku jaýynda öňden bäri bilim alýanlardan umumi ýaşaýyş jaýdaky otagy gysgaly boşatmak talap edilip, bu täze oku ýylynda geljek studentler üçin ýer taýýarlamak maksady bilen düşündirilipdir.
Üniversitetin de kanaatı bu yagdayda Aşgabatda garındaşlary bar bolan vilayetlilerden ve paytaxta yaşamağı yeri bolan studentlerden 1 sentyabrda çelini umumi yaşayış jaýy boşatmagy talap etdi. Esasan seýle duýdurus 3-nji kursda okuyanlara berildi.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Umumi yaşayış çayından gıssaglı çıkmak talabı köp studentleri aladalı yağdaya talıptır. Yaşamağı başka yeri olmadık studentlerde cayi kreyin almaktan başka çare kalmayar. Köpçülük bir neye çaydan bulup birleşip cayi alyar dip student gurrun veriyar.
Kreyini cayi almak köyünü cayda 1200-1500 manat aralığında duruyar. 4-5 sani talip bolup yaşamalı olyar. Has amatlı caylarda üy kreyi 4-5 min manat bahalanyar.
Dip Aşgabatly student aýdýar. Azatlygyň Halkara Nivit Kaz Üniversitetiniň wekillerinden resmi görnüşde maglumat almak synanşygy oňa netije bermedi. Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekteplerine okuwa kabul etmek we giriş synaglaryny geçirmek işleri 15-nji ýul we 26-njy awgust aralygynda dowam edýär. Şol ýokary okuw jaýlaryna kabul ediljek raýatlaryň sanyny artdyryp 16,000 çemese adama ýetiren ýurtda her ýyl 80,000-den gowrak okuwçy orta mektebi tamamlaýar. Bu ýagdaýda daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna girmek isleýänleriň sany artýar. Türkmenistan statistiki maglumatlary çap etmeýärkä, daşary ýurtlaryň resmi maglumatlaryna görä, ortaýetde Türkiýede, Merkezi Aziýa we Ýewropa ýurtlarynda onlarça müň türkmen raýaty bilim alýar.